iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti na mu bagenzi muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu, itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu, mwaka w'2018, muri studio gatanu Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Abantu rero basi buzima cyane ni gikigire cyabo mugabo abakomeretse twashaka kwa muganga muri NSF ni 42 abana ma atari abiri abomose ahitana abantu batari bake maze gutora rero ibisiga bibiri amasoci abandanye turondera.
Iyo nkuru turabashikiriza mu kanya kari imbere, ni imwe mu nkuru tubafitiye. Turabafitiye kandi inkuru yerekeye ihinyanyurwa amatora y'ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro y'ukwemera cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro mu by'Uburundi. Ni makuru twabateguriye, tubahaye ikaze mwese. Kuri uyu wa gatanu hatunganyijwe igikorwa cyo kwandika abaziyamamaza mu matora y'ukwemeza cyangwa guhakana ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'Uburundi. Umugambwe w'iprona uri muyiyandikishije wemeje ko uje kwerekana ko uzokwitaba amatora yose ategekanijwe mu gihugu. Byinshi kuri inkuru mugenzi wacu Raymond Nzimana.
Ibibazo byinshi byagiye birabazwa haba n'abamenyesha makuru canke n'abanyagihugu byagiye hanini byisunga itunganywa gihindurwa ry'ubwirizwa shingiro ry'Uburundi. Abamenyesha makuru babajije mu Gwiseni ujeje utunganya amatora amahera akenewe kugira ngo amatora yimirije azobe. Prosper Ntagwamiye avugira Seni yishuye agira ati
umukuru mu Gwiseni aje aravuze yuko mu minsi iza tuzobabwira ibiharuro by'ifatiro cyo twokwitangira mu Faransa prévision budgétaire y'amatora yo mu 2020 uko amafaranga azobangana mu dutenyenyere gatoyi turi muri byinshi za referendum, ariko nico gikorwa turiko turagikora. Nibaza yuko muyinga rimwe cyangwa amayinga abiri cyo gitigiritswa twabishyize ko tuzokibashikiriza mu nkonde rusimbuga ibintu bikiri mu biharuro bitarahera neza.
Ni mugihe amatora yabaye mu mwaka w'2015 yatwaye amahera y'amarundi angana n'imiliyari zirenga 80. Abamenyesha makuru bashatse kumenya igitigiri cy'amahera amaze gutangwa n'amashyirahamwe ya leta atandukanye hamwe n'abanyagihugu bayatanze gushaka kwabo. Desire Musharitse, umuvugizi w'ubushikiranganji bwigega cya leta, yatanze inyishu
kuri uyu munsi. Rero ndiko ndababwira kuri iyo konti ariko hafi miliyari 2 n'imiliyoni amajana 200 z'amafaranga y'amarundi, kandi abantu babandanya bagerageza gushira ko ayo mahera anashaka kumenyesha neza yuko muri aya mafaranga amaze gutozwa amahera y'abanyagihugu ataratangura gutozwa. Ari aya mafaranga usanga cyane cyane abava mu bakozi ba leta n'aya ubushikiranganje bugenda buratanga ku munsi ku munsi. Nkamenyesha rero yuko atawugira amakenga kuri ayo mafaranga. Ayo mafaranga arakurikiranwa neza ku munsi ku munsi, kandi twariyemeje yuko mu bushikiranganje bwiga cya leta tuzogenda turamenyesha abarundi n'amakungu n'abamenyesha makuru uko ayo mafaranga ari karashika mu kigega cya leta.
Kuri ayo mahera Desire Musharitse avuga ko yazotangwa n'abanyagihugu n'ingo ataratangura gutangwa kugira ngo yiyongere ku yandi, kandi n'ababishaka baracaza gushikiriza intererano yabo mu kigega. Nivyateye amakenga bamwe mu banyesha makuru bari baje muri ico iganiro ko bari bazi ko umukozi wa leta canke ishyirahamwe ryegamiye leta yakaswe intererano yo guterera amatora atazosubira gukatwa yandi mahera. Kuri ayo makenga Terasi na iraje avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'ukundisha igihugu ntiyari umuntu.
Ni ukuvuga yuko urugo rwose mu Burundi mu gihugu ruzotanga amafaranga angana 2000 ku mwaka, hanyuma umurundi wese atarafite imyaka 18 n'irenga bayo ati batugaruka n'abandi azotanga amafaranga 1000 ku mwaka. Muri iyo n'iyo tegeko harimo yuko ayo mafaranga hazojamo kwibutsa cyane abenye yuko kuyatanga mu gihe abandi kuba bagize umwimbo mwiza aho no kuvuga mu ntango zo kwezi kwa gatandatu. Hari mutimbega ingo z'abakozi ba leta zizotanga, nibaze ibintu byo gutanga amafaranga ku mushahara biratandukanye n'urugo rw'umuntu urugo bose ruzotanga ayo mafaranga ibihumbi bibiri tubivuge neza kuko bose babyumve
abanyamakuru bongeye barabaza nimba ibwirizwa shingiro ririko rirashigwa imbere y'abanyagihugu rizogaruka gucishwa imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka Jean Claude Karegwa Ndenzako avugira umukuru w'igihugu niwe yashimye gutanga umuco
hariho ingingo ngenderwa ko ikomeye cyane ivuga yuko inzira itegeko ryafashe mu gushyirwaho ni nayo nzira itegerezwa gufatwa kugira ngo iryo tegeko risubirizwe ibwirizwa shingiro tugendera ko uno munsi ryaciriye mu gitorewe n'abenegihugu mu gihe rero ibwirizwa shingiro ryashyizweho ryitorewe n'abenegihugu wumve neza mutegere neza yuko no kugira ngo rihindurwe risubirizwe ritegerezwa guca muri iyo nzira nyine rigatorwa n'abenegihugu
abanyamakuru babajije muri seni ko mu gihe hotangura isekeza ryo kwigisha gutora yego canke oya abo mu mugwi woshima gutora oya bohabwa akanya Prosper Ntahugwami yavugira seni yatanze inyishu
muri ico gihe rero ababyifuza bitegure kuko twamaze no kuvuga ko muri seni bazoza kwiyandikisha tumenye abazoja muri iyo kampani abigisha ego na oya barabifitiye uburenganzira kandi si kuvuguruza leta
ikiringo cyo gutanguza isekeza nyezina ryo kwamamariza ego canke oya muri seni bavuga ko kizotangura itariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatanu kikazomara indwi zibiri aho kizorangizwa n'amatora nyezina y'ugutora canke guhakana ibwirizwa shingiro rishasha igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
muradutunga iyo nkuru siyo tuba twababwiye mu kanya ariko n'ikindi gikorwa twageze ibibazo mu buhinga bw'ibyuma n'ikindi gikorwa cakozwe kuri uyu wa gatanu aho mu ntara ya Gitega hatunganijwe ikiganiro c'abavugizi b'inzego za leta y'u Burundi n'abamenyeshamakuru nuko nkuko vyama bikorwa uko kwezi amezi atatu aheze uno musi rero ibibazo bikuru bikuru vyabajijwe bishimiswe ku matora yihindurwa gibwirizwa shingiro yimirije muri kuno kwezi kwa gatanu n'umwaka ibindi rero kuri iyo nkuru ya mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana yabidushikirije aho mu ntara ya Gitega reka rero kuri aka kanya tubashikirize uko kuri uyu wa gatanu hatunganijwe igikorwa cyo kwandika abaziyamamaza mu matora y'ukwemeza cyangwa guhakana ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi umugambwe Prona uri mu yiyandikishije wemeje ko uje kwerekana ko uzokwitaba amatora yose ategekanijwe mu gihugu ni mugenzi wacu Raymond Nzimana
yabimigambwe inani z'imigambwe canke abigenga bose biyandikisha mu mugwi seni ujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu Petero Caravelle ndayicari yarongoye umugwi avuga abarekuriwe kuza kwandikisha imigambwe agahamagarira abashaka kwiyamamariza amatora ya kamaramaka kwiyandikisha igihe cyadegekanijwe kitararangira
Turazi ko umugambwe ufise uwuserukira niwe aza kwandika amenyesha ko azoja kwiyamamaza iyatabonetse haza icegera ciwe mwabonye ko hari gitabo biyandikamwo izina umugambwe itelefone y'umumwe wese cyane cyane gashira n'umukono muri ico gitabo abataraza kugira tuti iminsi twabamenyesheje ntizorangire bataraza kwiyandikisha bavyifuza abaja kwiyamamaza bagenda kuko nabonyene babishaka
uyo arongoye mu gwiseni nahavuga ko atawe batandika yemeza ko iyandikwa rirangiye icegeranyo kizo cagishikanwa mu nzego zibijejwe kugira barabe ko abiyandikishije bakwije ibisabwa n'amategeko
tumaze kwegeranya amazina yose yabiyandikishije babanyamigambwe babaserukira inani z'imigambwe baba bigenga ugo rutonde tuzo giricegeranyo tumenyesha inzego z'igihugu tuti abani bazoja kwiyamamaza no kuvuga iki ubushikiranganje bw'inkoro hagati mu gihugu buzoronka ico cegeranyo babura matari baronka ico cegeranyo kuko ntawuja kwiyamamaza atiyandikishije ntawuza kwiyamamaza mu gihugu hagati adasavye uruhusha rw'ikibanza ashaka kugiriramwo inama bimwe mu gifaransa bita meeting
Umugambwe Prona witavye cyo gikorwa ku munsi wa mbere wemeje kuje kwerekana ko uzo kwitaba amatora ategekanije mu gihugu cyo Burundi.
Umugambwe adasigana Prona rero waje ngaha kugira ngo ubwire abadasigana wereka abarundi n'amakungu ko umugambwe adasigana Prona uzo kwitaba amatora yawe amatora y'ibwirizwa shingiro ndetse n'amatora azokurikira mu bihumbi na mirongo ibiri ibyo rero ku mugambwa adasigana bifana n'ibintu bisanzwe kuko umugambwa adasigana bifana no muri kahise mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe waritabye amatora ndetse urayatsinda ndetse n'ayandi matora yose yagera muri iki gihugu cy'u Burundi umugambwa adasigana bifana wamye uyitaba nico gituma none umunsi rero tubaye mu bambere kuza kwiyandikisha kugira ngo tuzoje muri amatora y'ibizwa shingiro
Abeli Gashasi arongo uyu mugambwe abajijwe nimba bazokwigisha gutora ego canke oya yishuye ijwi rya Amerika ko inzego zibijejwe zitari gico kibazo
nibyo iyo karte twarayibonye barayitweretse abarongoye seni mu mugambwe badasigana iprana rero kugira ngo tuvuge tuti tuzotora ego canke oya ni kibazo gica mu nzego ubu rero mu minsi yavuga tugiye gukoranya inzego zirongoye umugambwe maze igihe kigeze tuzoheza tumenyeshe abarundi n'abadasigana aho umuhagambwe uhagaze ku bijyanye n'ibyo bwiza shingiro
kiretse umugambwe iprona wiyandikishije kugira uzo kwiyamamaze mu matora y'ukwemeza cyangwa guhakana ibyanyanywe mu bwirizwa shingiro ry'u Burundi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu umugwiseni wari umaze kwandika umugambwe APDR hamwe n'umugambwe MSP inkinzo igikorwa cyo kwiyandikisha ku migambwe inanize imigambwe hamwe n'abigenga bashaka kwiyamamaza cyatanguye kuri uyu wa 23 kwezi kwa gatatu kizorangira ku wa gatandatu ukwezi kwa kane 2018 ni mu gihe amatora y'ukwemeza cyangwa guhakana ibyanyanywe mu bwirizwa shingiro ry'u Burundi azoba kwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018 ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ubunaho rero ni wa mwanya twashikiriza ikiganiro muri kirukuru mu shikirizwa mutegurirwa kandi nishira hamwe Bonevolencia mu Burundi.
Monica, muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Muri
Uheruka muri muri kirukuri.
Aro, aro giti. Wamugabo twakuriye ibiganisho yasaze ngo ashaka amahera yiwe.
N'amafaranga arakurungikiye yapfuye ubusa.
Ego daga, yapfuye ubusa. Cyase nakoze rero.
Uja kudabadanganya izudabadanganya gusa.
None, oyi, nta biganisho je mafoza nanguze.
Eh, nawe ko wabiguze, biriko birarasa.
Bako rero.
Eh? Bakiri babagwanye nari nagutumye. Ehe, po kurangaho.
Muta narinda bakeneye
gasore
sa
wewe uri ngaha gute
nashize sanga muri ku telefone camandisha ya hamwibaraza nase kubagora
ya 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 kubera kutavuze kuri ga
murika mureke rukuri
abinumva biko biraturagurika
eh yako ndaka han
cyo bintu nibiki
ndekomenga numuriro gagasi
eh yo erega amatura hiriye mu
uti ni kuri kwira
cyangwa dusoke ma
yawe
yo
yo
Yo, la tu tabare, la tu tabare, tu rahi.
Yo, 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 yo.
Tanga ama. Enu hi nga muri yo tu fama fanga mu.
Oya, oya, gaso. Tibu, u tu fara katwan.
Oya, na tu fara ama.
Da subi ye yo. Da subi.
Enu subi da yo.
Subi ye tu fara katwan sinda tu hebera yo.
Oh. Enu kula la giye ma.
Kula. Ya kula.
Yo. Ala hi ri ya so fama. Ai ri amu.
Zaha fuye bigenda gute
None ka shasa ndaho ko dilateje kuza kutubwira uko bimeze
Ega turumbire baraza kutubwira shaka Sibyo
Yo uko baburangije n'ukuri
Ndabyumva sha
Ngira mama yapfuye ba
Kaso Urumva ibyo uvuga n'ukuri Oya Oya pre
None ka Sandra umuntu binjiye muri urgence kuva nijoro nubakaba tacyo baratubwira
Reka twizeye ko bigenda neza gaso ariko utangure kuvuga gutyo Oya nkuri
Nkuri je mu mutima numva wapi
Ndakumva
Ije byose habaye ikintu
Oya kadede bari kumwe yuhagira ikiba bari kutubwira Oya Imana iramubona gaso je ndarimo
mana yoyo ikora kubishatse ni ntihariritswe oya mana ntumuntware
gaso
ne namwemereye ko nzokora nkaronka amahera menshi ndamwubakira inzu nziza
gaso
none byose biramfanye
oya gaso ntibigupfanye n'ukuri
kandi kindi namumariye atere kumutera gahinda gusa
gaso noneho nawe uhava umusima gaso oya nawe nyene
mwanya wose nguma numva ijwi rya mama ariko arakoma induru ampamagara ngo ndamutabara ariko arashe
gaso ndagusabye ko kuguma wimvira ibintu nk'ibyo naso ni gaso
naramuretse arashe biranka ko nita mu muriro ngo ndamutabara
gaso ubu rero ndakwankiye kubandanya ivuga mama wa nkuwapfuye kandi akiriho naso ni gaso oya oya nukuri
none gashaka sanda tuvuganye ukuri urabye ingene ibyo twamushikanye ameze ereke yahiye umubiri wose
eh allo igikuru nuko yashitse kwa muganga bazomuvura kandi azokira gira ukwizera
kanyamba ugomba kuburandemesha nyene
gaso ehe ngo ujya katedaraje ngo tumaze uko bimeze
yo none kumenga je yihebuye none gasa
kade ameze gute
tubwire kade
ameze gute
aracahema
eh garacahema yamara
yamara ikiga
yabaye
cyagenze gute
yarabaye cyane
Ni wumva gasana. Simwe ndako ndakubwira.
Oya gente atsikubazo mvura. Je ndabitsi bazo mvura.
Ko mvura ngo wowe.
Aravuga
wowe. Ingorane rero.
Ingorane
ngo umuntu ushobora kumuvura ntawo bafise.
Imana ya. None ngo nta naho twogurira basi.
Ngo mpaka hariya mu gisagara. Kandi rero naho twuronka abaganga bampe buje ngo urabyinje biteye ubwoba.
Yo.
Urabane hagi umuganga tubona ya mwotwe.
Yo, Nadia njo ule infirmiye. Yo, jificha po nyuma ya portaye we Nadia. Jificha sikuone.
Takira nyiyate.
Una Nadia.
Nora, inti?
Iye, hakukuona. Mkwe, Nadia.
Narinzi kwa turumne.
Alafu Nadia, uko si vraiment ibi tutu kwa tunafanya.
Onekasha Nora, ndike kucha kula umushiri wanja. Nimo ngora.
Nadia. Walai ibi bintu tugize ni busazi biyace Nadia
mama gari ya taxi rihosha
ba infirmiye bakikutafuta ndababwira iki lakini Nadia
urarabe cyo abesha na urumana
basi nikushindikize ndaguherekeze basi
uyayi wowe guma ngahani bave batura twese ngo batagize ko twatrotse bitara
Nadia ungali feble nurakira
nana
kine unataka nikukotea Nadia
ndijana none sifata taxi
Lakini tunafanya wabandi vraiment mimi bitu sipendi kabisa.
Engi ya taxi ya gani?
Taxi. Taxi.
Taxi.
Sisi. Iko na mtu. Njoo ile nyingine taxi Nadia. Taxi. Taxi.
No, it's okay.
Taxi man, mubebe pale ku prison. Fungua mlango. Fambio taxi. Fambio. Na japanda sasa ingia mgari
mbio.
Leta. Akira bekie sasa. Chukua, fambio, mfunga mulango. Umsalimia funderi, eh?
Nda mogea. Tunasula mkani.
Sawa, usikawi.
Mbari uchona. Tuma na mamagaye ngena kibusi murabona ingorane mugenzi wacu gasore aheruka kugira ahubwo nubugesera
yego mama wanje none nyine bamwe kwa muganga ntibamubona se gaho reka kumbara ibyo mumbarire
siga wawe ngo numuto kumuvura mugino na uhari
kandi ibintu bisanzwe nyene se ibintu byatarje uvuga ngo
sandra ni wabimbariye ngo guri guhari ya muri pfire ngo kandi ngo mahere gugu urazimbye sana
Zogugwa zoyero nkabizimisha
ngo ntanurume yafise ngo nutwo bari bafise ngo twahiriye mu nzu.
Erika bwa bundi ntiborohewe.
Ike bisera. Je urazi rero nako ndiyumvira ko twora batukamuterera gasore.
Yego kwe. Urya mukungira munyanga yitugira mwishira.
Ah yakego sinawe
kuvuga gutyo. Nizo kumbira ikintu cyareke gasore je.
Nawe byamgoye kadukore amakosa. Irya kumara umugenzi kibose.
Je waho sindimwe ntituri kumwe. Uri kubishikira.
Oya. None we ntubizi ko gasore twahora none mwishira hamwe.
Yaratwikuye ko uburero niyimenye nibe ko turabe.
Karibu.
Ah, merci sana. Nambia kwanza uko salama?
Sawa tu. Karibu ikale hapa ukitanda. Karibu.
Ah, merci. Mgonje yuko wapi?
Nadia.
Eh. Mbona yupo simu?
Agiwa muindrele pansement.
Yenda yeye mwenyewe?
Eh. Sasa hivi ndio kutoka.
Kumbe alishapona sasa?
Eh, alishapona.
Okay, acha ningoe kidogo. Ya pansement, j'espère qu'il habika wiki.
Sinzi. Sasa koli.
Naam.
Biko hai.
Safi vrema.
Rafiki yako mwe mzima.
Sijui vrema. Sijui kabisa.
Uko serye. Jama yako.
Ya, deux jours vrema. Deux jours tu ya onana.
Siku zira hera vrema simu hone.
Eh, ni hatari wa.
Mora mulikuma kila siku. Ni nini?
Unayakitu kimuwa nora. Bina nitia yako mutafuta. Usema ni muone mumacho.
Haya nini? Kubera?
Ya, ndamara mara ni kimuona. Ya nini? Ndamara mara chani.
Kubera?
Sumula grafendo mbolo. Ali mtu kanaga sana jiwaze nora. Eh? Era mtu sengo abantu barusange bose ni nyenzi. Ali mwambia mpisi maso kuyandi fasa fasa kuma so maso hivi.
Wewe naye hivyo sasa ndio mimi nakutia haya. Wewe naye.
Nora.
Vitu gani?
Unasikita bani ngo ni bikoko. Kuita tu wengine ngo ni bidudu.
Ah, usiegere sasa. Sasa bakuse nyenzi.
Nora nikuulize kitu.
Chao ba nyenzi.
Nikuulize kitu.
Ah, nitole sasa.
Wewe winjie muri shambre yawe ugasanga inyenzi mu gitanda.
Acha kusema hivyo. Koli. Kinyenzi birashisha. Nikikutana tu kinyenzi mushambo. Ndagifte unyora.
Unaona sasa? Problem ndo hiyo. Mwanzo kitu munu inyenzi. Kumuhuwa inakuwa fasile. Kumuhuwa ni fasile.
Sindaura ni umvira hivo kabisa. Kumbe ni danje?
Nati, uwati kundawa.
Funde.
Uwanje kundaba nibyo nagukore.
Ibyo birekesha funde. Igikuru nuko nsubiye kubona.
Naramenje.
Shiri.
Naramenje.
Kundi kwa bayi.
Naho numero nawe. Naho nje naruhamye. Shiri wanje. Kigongo.
Funde.
Nenda fuka.
Oya haguruka.
Gridi
kongo kafonde.
Yo non bizi manuro zawe. Waturam. Zinali kugwa mu manga.
Ya shafonde ndagusabye.
Ndapuka.
Ndagusabye haguruke fonde cyarahetse.
Oya.
Fasi ndagusabye.
Oya simbas.
Ndagusabye shafonde.
Oya.
Kasi shafonde. Sitople.
Ndazuki kongo tatumbiye. Lekan mas. Unchira kose niko nemera ndagwemera ndagwemera
oya funde
naramenje ntakunda
kikongwe narakukugirira funde fast
aya ndandana nyabahururu none akanta ziba kumbanura ngo tenda bice
byasubiye mwo fast chef
narinzi ko nakwije nate narinzi ko nakwije
Shafone. Igikuru nuko vyagushikiye vyaguhayitirwa. Nuzosubira kwicuza bitagishoboka.
No no. Yaratse naramatse. Na bahungore. Abampenze no bari kubari janda jandi. Ebe nuzo. Esiyo bibihe byosubira inyuma ngo.
Shafone. Ubura shobora kugira icyukoze.
Oya. Oya namenje. Naramaze kumenje ndeka.
Ndazi ko ari mafoza yaguhenze.
mushengeza byishure
aho no mushengeza ntacho byomara amakosa nakoze niyo cyane aburika
none gafunde wifuza ko byose bigwa mu gatwe kawe uwo bigukwegemo nawe ariko ari degere yitanda jandi umva ibyo ari byo bra
none gashabu no kira gute
Uwifuza bandanye cyamuro dubi abandi bajene
kanda go
uko yabagize mwe nababitwe ibyo ariko wifuza shafone
sita
ukabushaka ugukingira abandi bajene ngo ntibagwe mu mutego w'amafone mushengeze yumva shafone niba kurengutsa mu ntaye ibyo yakoze byose ubishyira habona
Nadia savye fundere gushengeza amafoza ubwo fundere azobikurikiza ukurindira kumva uko bizogenda reka tubasomere inyishu mwatanze ku gice giheruka reka tubanze tubibutse akabazo kari kabajijwe ibi bishikiye muhehe hamwe asanze kazuba ariko ari kinyenzi ni ikihe cigwa mukuyemwo Uyu munsi duhere kuri Anosate Ibururi Isonga agira ati ibyo byashikiye muhehe byerekana ko iyo umuntu akugereranije n'agakoko bituma uwo muntu yikengera ngo akabona koko ko atacamaze Shimayere wo mu Kirundo ibusoni nawe nyene agira ati cigwa nkuyemwo nuko twokwirinda gutuka abandi tubagereranya n'ibikoko ngo kuko ubibwiye ubumukomerekeje nkuko vyibonekeje kwa muhehe Shimi yandemye Aziele wo mu Gisuru mu ntara ya Ruyigi agira ati cigwa nkuyemwo ngo iyo wise umuntu igikoko akabona kiriko kiricwa ashobora guhamuka kuko aca yiyumvira ko nawe iyo kwicwa nk'ico gikoko ndayifukamiye Seria wo ku mutumba Mabago commune Buhinyuza intara ya Muyinga agira ati inyigisho nkuyemwo nuko twogerageza kuza turakoresha imvugo idakomeretsa kuko ico wise umuntu kimugumamwo maze mu nyuma akaguma acibuka kigateba kikamuzanira ingaruka mbi muri kazoza ngo aho ndavuga nkihahamuka dusubiye mu ntara ya Ruyigi aho ni yibasa Baradislas w'ikinyinya agira ati ibyo bishikiye muhehe ikigwa bimpaye nuko iyo umuntu amaze kugereranywa n'igikoko aca yiyumvira ko yatakaje ubuntu bwiwe ati igihe cyose abonye ikintu yagereranijwe kigirirwa nabi biramukorako dushima Imana Akirine w'Imatana nawe aravuga ikigwa akuyemo ati ngo no kwirinda gutyoza umuntu ngo nubwo tudasangiye ubwoko cyangwa ibindi ngo kugusanga bikomeretsa imitima y'abantu tubandanize ku banywanyi bacisha ubutumwa bwawe ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Juri Murembo agira ati ikigwa nkuyemo icyo udashaka ko bakugirira ntukakigirira abandi Yusuf w'Imuyinga nawe ati ikigwa dukuyemo nuko twoza turareka gutuka abandi ku byerekeye ibikoko ngo kuko umuntu ntiyogereranywa n'igikoko Rodine niyo nshuti w'umuntara bitoki ati ndashima ko muhehe atahuye umubabaro uri mu gutuka uwundi mugereranije n'igikoko ngo kuba umweretse ko atacamaze ngo rero twokwirinda gufata nabi canke kubwira nabi abo tudahuje ivyumviro canke ubwoko turangirize ku banywanyi bacisha ubutumwa bwabo ku muhora wa WhatsApp aha turavuga nka Jacques iBujumbura agira ati cigwa nakuyemo nuko atari vyiza kwita umuntu uko atari kuko uretse ko bimutesha ubuntu ati biranamuhungabanya mu mutima cane iyo yumvira ico gikoko wamwitiriye ngo nka muhehe yabonye ingene inyenzi ziko ziricwa ugwa gashinyaguro yishize mu kibanza cazo bituma asobanukirwa ko nawe yoba nkazo Venancinye nkuru nawe nyina avuga icigwa kuyemwo ngo kiyo umuntu mugereranje n'agakoko nawe acabona ko atacamaze ati rero yabonye ari ko barica ako gakoko abona ko nawe bashobora kumugirira nkuko iyo mvugo irakomeretsa abantu turangize kuri Bosco muri kaminuza ya Ngozi aravuga icigwa kuyemwo ati ngo nuko kwita umuntu agakoko ari bibi cyane ngo kuko bituma umuntu yumva ko yataye agaciro ko kuba umuntu maze akiyumvamwo ko kumwica cyangwa kumugirira nabi byoroshye kandi binyaruka nk'uwica agakoko reka tugarukirize ngaho izi ntererano zanyu twongera dushimira n'abatwandikiye tutashoboye gusoma ku bw'akanya katubanye gato uyu rero ni wa mwanya tubashikiriza akabazo ku gice mwejeje gukurikira akabazo naka aho mu kibani wanyu huba hariho abantu bameze nka Nora babona ko kwita abandi ibikoko ari bisanzwe tanga karoriro ndasubiramwo aho mu kibani wanyu huba hariho abantu bameze nka Nora babona ko kwita abandi ibikoko ari bisanzwe tanga karoriro Uwifuza kwishura kora ku kabazo wese arahawe ikaze niyandikiye kuri izi nimero arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke 75 88 95 eka no kuwifuza igikino muri kiri kuri WhatsApp narungikiye ubutumwa kuri izo nimero nyene aheza aronka ico gikino kundwi kundwi eka turangize rero tubibutsa ko cari gice c'amajana 539 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kiri kuri murakoze nawe ubutaha
Chari gikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya America imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri n'igikino mutegurirwa na La Benevolentia.
Barakoze bagenzi bacu bo kuri Benevolentia aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka Washington DC. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma namwe mwese mwaduteze amatwi. Murakoze.